Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est uteniat catholicam fidem, quam nisi quisque integram inviolatumque servaverit, atque dubio in aeternum perimit. Fide satem catholica est, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. Neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia est er in persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti. Sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, equalis gloria coeterna majestas, qualis Pater talis Filius, talis Spiritus Sanctus, in creatus Pater, in creatus Filius, in creatus Spiritus Sanctus. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. Eternus Pater, eternus Filius, eternus Spiritus Sanctus. Et amen non tres eterni, ser unus eternus. Sicut non tres increati, nec tres immensi, ser unus increatus et unus immensus. Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. Et amen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. Ut amen non tres Dii, sed unus est Deus. Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus. Et amen non tres Domini, ser unus est Dominus. Quia sicut sigillatim unam quamque personam Deum ac Dominum, confiteri Christiana veritate compellimur. Ita tres Deus ad Dominus dicere catholica religione prohibemur. Pater annulo es factus, ne creatus, ne genitus. Filius a Patres solo est, non factus, ne creatus, et genitus. Spiritus Sanctus a Padre et Filio, non factus ne creatus ne genitus se procedes. Unus ego Pater non tres Patres, unus Filius non tres Filii, unus Spiritus Sanctus non tres Spiritus Sancti. Et in ac Trinitate nihil prius apostelius, nihil maius dominus, se tote tres persone coeterne sibi sunt et coequales. it aut per omnia sicutiam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate essentiat. Se necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Est ergo fides recta ut credamus et confideamur, quia Dominus noster Iesus Christus Dei filius, Deus et homo est. Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus, et homo est ex substantia matris in saeculo natus. Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali et humana carne subsistens. Equalis patris secundum divinitatem, minor patre secundum humanitatem. Qui lice Deus sive domo, non duo tamen ser unus est Christus. Unus autem non conversione divinitatis in carne, ser assumptione humanitatis in Deum. Unus omni non on confusione substantiae, sed unitate personae. Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. Qui passus est pro salute nostra descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad caelo, sedet ad exeram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Ad cuius salventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et redituri sunt de factis propriis rationem. Et qui bona egerunt ibunt in vitam aeternam, qui vero mala in ignem aeternum. Eges fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque credideit, salvus esse non poterit. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.